haatana ku soo dhawaada xubintii ilayska VOA oo maanta ku saabsan saameynta dhaqaalaha iyo qalalaasaha siyaasadeed waxaana soo jeedinayaa Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa saamaynta siyaasadda cakiran ee soomaaliya ay ku yeelan karto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka. haddaan siyaasadeed yara xasiloon oo soo jiray in muddo ah iyo hay-adaha dawliga ah oo dhismayay 10-kii sannadood ee lasoo dhaafay ayaa soomaaliya ka dhigay dal ka soo kabanaya nugulaanta dhaqaale. hirgelintii dastuurka ku meelgaarka ah ee la hirgeliyey bishii ogost sannadkii 2012-kii iyo abuuristii dowlad federaala oo ay hoos yimaadaan maamul goboleedyo ayaa abuuray rajo weyn oo laga qabay in soomaaliya ay cagta saarto dariiqii xasiloonida. waxaa markaasoo xoogaystay kalsoonida shacabka iyo qurba joogta oo maalgashiyo xooggan ka sameeyey dalka. laakiin dibudhaca ku yimid doorashada 2020-ka iyo 2021-ka loo badlanaa ayaa abuuray rajo xumo iyo cabsi laga qabo in dhaqaalaha kororkiisu xawliga ku socday iyo ganacsiga bulaaliyay ee soomaaliya uu dhaawac soo gaaro. haddaba saameyn intay la-eg ayay cakirnaanta iyo xasilooni darrada siyaasadeed ee soomaaliya ku yeelan kartaa ganacsiga gaarka loo leeyahay oo lafdhabar u ah dhaqaalaha soomaaliya? su-aashaasi waxaa ka jawaabaya cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda siimad ee magaalada muqdisho.
siyaasadda iyo dhaqaalaha mar walba aad ay iskula xiriiraan. marka la rabo dhaqaalaha in la horumariyo, waxyaabaha la adeegsado waxa ugu muhiimsan ama meelaha ay wax ka yimaadaan waa deganaanta siyaasadeed ee waddanka uu leeyahay. taariikhda dhaqaale ee dunida marka aad fiiriso, dhaqaale xumada ugu badneed ee dunida ka dhacda waxay dhacday 1930-kii. sababta ugu muhiimsan ee dhaqaale xumadaas ay u dhacday markii la daraasiyey waxay ahayd laba sababood. midda koowaad, labada sababoodna waxaa keenay dadka oo filayay inay adduunyada dagaalo ay ka dhici doonaan ama waddamadaas ay dagaalo ka dhici doonaan. markastoo dadka ay filayaan dagaal inay dhacaan, laba saameyn oo xooggana soo baxdo. saameynta koowaad waxaa waaye rajada ay ganacsatada leeyihiin, waxaa la yiraahdo business expectationka oo yaraata oo xumaata, sidaa darteedna aysan maalgashi ku sameyneynin ganacsatada ee waddanka, aysan maalgashi ku sameyneyn, sidoo kale lacagta ku jirtayna ay suuqyada ka saarayaan. qodobka labaad waxaa waaye wax dhaqaalaha lagu yiraahdo waxaa bato liquidity preference, oo ah dadka waxay rabaan lacagta inay u haystaan cash ahaan inay u haystaan, oo qofna ma rabo lacagta inuu maalgashi ku sameeyo, inuu wax badan isticmaalo.
cabdinuur ayaa ka hadlay saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta hubaal la-aanta siyaasadeed ee waddanku ku jiro.
natiijada marka waxay noqotaa marka aysan maalgashi aan dhaqaalaha lagu sameynin cabsida darteed wax soo saarka oo yaraado. marka wax soo saarku yaraadana waxaa sidoo kale yaraan doono shaqo helista iyo dadkii shaqeynaya. soo marka labada saameyn oo aad looga cabsadaa dhaqaalaha hal marka wada dhacda, taasoo ah baagamuddo iyo sicir barar. sidoo kale xaaladda hadda soomaaliya ka jirta waxay sababtay hoos u dhac inuu ku yimaado qiimaha dhulka la kala gato kale. soomaaliyana dhulka waxaa loo gataa deegaan bis looma gatay, waxay dadku u gataan inay ku sameeyaan maalgashi ay ku sameeyaan qiimihiisa markay isbedelo birisi ay uga faa'iidaan. sidoo kale bangiyada soomaaliya oo ah bangiyo yaryar oo mar dhow shaqo bilaabay, lacagtii tiila dadka inay kala baxaan ayagoo filaya in ay lacagtaasi u baahan doonaan, dadka inay dagaalo ay dhici doonaan waddanka ayagoo filaya. soo mar walba oo political risk uu yimaado oo cabsi iyo deganaan la-aan siyaasadeed ay timaado, waxaa hoos u dhaco wax soo saarka dhaqaalaha ama awoodda wax soo saar ee dhaqaalaha hoos u dhacdo. soomaaliya labadii sano ama sanadkii u dambeeyo dhan waxaa la filayay deganaan siyaasadeed inaysan badan, inaysan imaan doonin, inaysan jirin waddanka isa ka jirin. arrinkaas waxay sababtay in dad badan oo wax haysto soomaaliya ay u guuraan waddanka dibaddiisa, ay u guuraan lacag badan ay waddanka ay ka baxdo.
marka la eego xiriirka dhaqaale ee caalamiga ah, soomaaliya waxay gaartay heerka go-aanka gaarista ee deyncafinta dalalka saboolka ah 25-kii bishii March sanadkii 2020-ka waxaa soomaaliya ay soo ceshatay kalsoonidii hanaanka caalamiga ah ee deyncafinta, iyadoo iska nadiifisay qaar ka mid a deymihii yaryaraa ee lagu lahaa kuwo kalena laga cafiyey. waxay dhintay sida ay Bangiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka IMF-ta sheegeen wadarta deymihii lagu lahaa. 30-kii bishii March ee sanadkii 2020-ka waxay heshiis deyn cafina la gaartay deyn bixiyaasha ku bahoobay Paris Club waxa kale oo ay ka shaqeynaysaa sidii ay heshiis ka lamida ula gaari lahayd dalalka kale ee deymaha kule. Haddaba xasilooni darrada siyaasadeed iyo dhaawac soo gaara dimuqraadiyadda Soomaaliya maxay u dhimi kartaa barnaamijkaasi deyn cafinta ee Soomaaliya iyo deeqaha caalamiga ah? Waa kan Cabdinuur mar kale.
Aad ay u xumaanayaan sababtoo ah rajo waxaa jirta ama cabsi waxaa jirta kharashkan haddii dowladda la siiyo ma laga yaaba inay u isticmaalayso dagaal oo aysan u isticmaalin horumarin. So inta cabsidaas ay jirto waxaa adkaanaysa marka in kaalmo laga helo oo dibadda laga helo way adkaanay.
Cusmaan Cabdulqaadir Nuur oo bara dhinaca dhaqaalaha ka ah Jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa isna qaba in saameynta cakirnaanta siyaasadda Soomaaliya ay tahay mid goor horeba la sii dareemayay.
Saameyn muuqata iyo mid qarsoonba labadooda ku yeelatay dhaqaalaha Soomaaliya xasilloon darrin siyaasadeedii hadda taagan. Haddii aan ka hadalno saameynta muuqata maanta, waxaa ka mid ah Soomaaliya iyadoo xilligii hore u jirtay shaqala'aan baahsan ayaa hadda waxaa soo korortay shaqala'aanta inay laba jibaarato oo heerka shaqala'aanta ay soo kacdo. Shirkadihii magaalada Muqdisho ku yaalay waxay sameynayaan hadda xilliga la taagan yahay shaqaala dhimis oo shaqaala way yareynayaan. Ina shaqaalaha la dhimana waxaa keenay waxyaabaha hadda micnaha xasilooni darrida wada ku jirto oo shirkadii masii kobcinayso investmentigeedii masii ballaarinayso xilligii hore COVID-19 saameyn ku yeeshay sanadka cusub 2021 ee waxaa sidahay shirkadaha way ziyaadinayaan dalagoodii. Warbixin waxaa laga sugayay dowladda doorashada dhacayso doorasho markay dhacdo kadib waxaa la sidahay doorashada markay dhacdo kadib shirkadihii way sii ballaarinayaan. Kadib hadda waxaa imaatay doorasho inay dhici weysay oo doorasho saasan doorashadeed hadda aysan muuqanin. Taasi marka waxay keentay shirkadihii inay sameeyaan waxa loo yaqaano break even point oo ah inay is ilaaliyaan shaqaalahooda inta ugu macquulsan ay ka reebtaan inta kale iska diraano. Soomaaliya xil bishii barakaysan Ramadaan lagu jiraa. Dadka micnaha maciishadii baajaysan power barat wax loo yaqaano oo dadka awoodda wax u gudanayeen way yaraatay. Awooddaas inay yaraatana waxaa keenay dadkii micnaha waddanka wax keeni jiray oo import samay jiray ayaa cabsaday waddanka importkiin way. Oo ka cabsanaya waddanka ama la kala cararaa ama la keeni waaya qalaasa siyaasadeed ama ay dhacdaa micnaha ay ka cabsanayaan. Taasi marka waxay keentay maciishadii waddanka wixii yaalay in qaali laga dhigo dadka ayaga wax gadan waayaan. Dadkii micnaha guryo dhisanayay boosaskii la kala gadanayay dhammaan way istaageen. Qofkasta lacagtiisii micnaha kaashkeed ayuu ilaashanayaa. Taasi marka lacagta qofka kaashka uu ilaashado waxaa imaatay ganacsigii micnaha oo soconayay inay istaagto. Sidoo kale saameyn waxay ku yeelatay dadkii maadaama qofka micnaha oo doorasho micnaha qalaasa doorasho micnaha doorasho ay sadicin oo doorashadan micnaha la filayo micnaha inay maalmahan dhicin oo waxyaabo ay jiraan oo isku fahmo ay u jiro. Waxaa la filayaa qof kasta micnaha waddanka Soomaaliya dhaqaaleedu wuxuu aad ugu socday waxa loo yaqaan deynta. Deynta dadku ay u diideen oo ka xasilooni waxa dhacday kalsooni darra ka dhacday. Qofku wuxuu ugu leeyahay aniga deymo ku siinaya waddanka doorasho u geli rabaa haddii aad meesha uu kala carar deynta ay la carareysaa inuu meel ku aado malaha.
Dhaqaaliyahanada Soomaaliyeed ee cabsida ka qaba burbur dhaqaale oo Soomaaliya ay u gasho xasilooni darrida siyaasadeed waxaa ka mid ah Xareed Axmed Maax isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka ayuu u waramay barnaamijka Elayska V O E-da.
Haddii ay meesha ka dhacdo qalalaase ama xag siyaasadeed ha ahaato ama xag dagaal ha ahaato, yacni inay maalgasho cusub iyo horumar cusub iska dhaaf, dhaqwixii markaa meesha ka jiraya waxaa ku imaanaya burbur, ma garatay? Waxaa laga yaabaa dadkii dalka inay dhaqaalaha kala baxaan, waxaa laga yaabaa qofkii rabay meel wax ka furto inuu wixii uusan samaynin. Yacni niyajabka imaanaya wuxuu keenayaa dhaqaalihii meesha jooga inuu hoos u dhaco, iska dhaaf, horumar cusub la gaaro.
Waa gartay marka Soomaaliya oo kale aad fiiriso waa waddan deeqaha caalamka inta badan ku tiirsanaa oo xitaa dowladda iyo mashaaraadka ciidamada iyo kulli ay dhaqaalad dalal shisheeye ay bixiyaan lagu kabo. Marka haddii beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ay kala furtaan ama ay wax isku fahmi waayaan oo ay dhaqaalaha ama xiriirka ay koostaan, saameyn intee laga ay ku yeelan kartaa marka dhaqaalaha guud ee Soomaaliya?
Qalabaasaha hadda Soomaaliya ku jiro oo xaggan doorashada ha noqoto ama isfaham waag ha noqoto, waxuu horta meesha laba waxba waa keenaya. Mid waa dhinaca beesha caalamka iyo mushaaraadkii iyo budgetkii supportka loo sameeyo jiray dowladda du meesha ka baxo dhibaatada ka imaan karta. Midna waxa weeye dadkii dalkan wuxuu 10 sano lasoo dhaafay ama 15 sano lasoo dhaafay, inkastoo dhibaatada Soomaali dhaqaal ahaan ku dhacday oo xagga dagaalada iyo waxaan u keeneen qof walba la socdo, haddana 10 sano lasoo dhaafay waxaa lagu niyadda dadku uu ku dhisanaya waxay ahayd horumar inuu jiro, dhibaha iska jiro, qaraxa jiro, laakiin in hore loo socdo taa waxay marka keenaysay dadka gudihiisa jooga iyo Soomaalida qurba joogta in mid badan intay soo noqday maalgashi samaystay. Taa dhibba horta ka imaanaya oo waxa waaye qof walba hadda meesh wuxuu haystay wax waaye boorsada inta kurito gees ula baxaya sababtoo ah layskuma hubaba meesha wax kasoo socda. Soo taa dhaqaal xun ay keenaysaa. تنا ciidamadii mushaarkooda la bixinay shaqaalihii mushaarkooda la bixinay waxa meesha ku xisaabta ku darta qof kasto askari ah ama qof kasto shaqaale dawladda waxa waa intaas qof u biilay inta qof u biilay wixii ku xiraay waxa ay ku xiga gelinayaan intaas tukaan wax gelinayaan tukaanka waxa laga gelinayaa asoo qof u biilay markay meesha markay ka baxdo taas oo yaani daqaalihii dalkii dadkii shaqadtay ay shaqala ayeen yaani waxay taas u yeelana wax leeyahay yaani saameyntoodu waxa waa ripple effect saameynaya waxa weey daqaalaha qof walba uu saameynayaa dadkii dhan kii tukaanka lahaa daqaalihiisa hoos u dhacaya oo wax laga gadanayay kii wax loo soo diray wax soo gadanayay hoos u dhacaya marka daqaalihii dhan hoos wada dhacay iyo tan guuda ah kii tukaan dhisan rabay kii dhul gadan rabay kii rabay inuu hotel furto kii rabay inuu wax oo asna meesha wixii dib ula noqdo oo ka taga hadday sii socotana waxa ba imaanayaba in dadku dhahaan haye kii ani adoo kalaa dadku is lacag dul jiran oo war meeshaan ilmihii kasoo wato taayo dhaqan xun ay keenaysaa kii tukaan lahaa kii bangi lahaa uu yiraahdo ayaa lacagteeda waa kala baxaya adduun nabadaha geysanaya
bilowgii bishan abriil markii isfahmi waaga siyaasadeed ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada uu soo xoogaysanayay ayaa waxaa warqad furan oo talooyin xambaarsan uu qoray madaxweynaha soomaaliya ee dhowaan golaha shacabka ee baarlamaanku uu muddo kordhin lagu muransanya u sameeyey maxamed cabdulaahi farmaajo xubnaha la taliyaasha dhaqaalaha qaranka ee soomaaliya oo ajaanib iyo soomaali isugu jira kuwa oo ka hadlay walaaca dhaqaale ee ay ka qabaan siyaasadda murugsan ee soomaaliya guddigaasi waxaa ka mid a xuseen siyaad camey oo loo yaqaano xuseen caato oo muddo dheer ka soo shaqeeyey hay-adaha maaliyadda ee soomaaliya sidoo kalena la soo shaqeeyey hay-ada caalami ah xuseen caato oo aan taleefanka kula xiriiray isagoo ku sugan gobolka virginia ee dowleedka washington ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa warqadda ay u qoreen madaxweynaha ay ahayd
waxay ahayd talo ay soo diyaariyeen guddiga latalinta dhaqaalaha guddigaasoo madaxweynuhu magacaabay inay talo ka bixiyaan dhaqaalaha soomaaliya oo ay siiyaan dowladda federaalka ah dowlad goboleedyaasha prime ministerka iyo hay-adaha dowladda ee dhaqaalaha ka shaqeeya
waa gartay marka maxaa talooyinkiina ugu muhiimsanaa oo ku dhex jiray warqadda
warqaddu muhiimkeeda sida ay hore ugu tilmaamay guddoomiyaha doctor cali ciise waxay salka ku haydaa in heshiis degdeg ah laga gaaro arrimaha siyaasadda lagu hagayo dalka oo waayo haddii aan arrintaa degdeg wax looga qaban waxay caqabxumo ku samaynaysaa dhaqaalaha dalka soomaaliya sidaad og tahay siyaasadda iyo dhaqaaluhu way wada socdaan haddii ayna si fiican loo hagin oon la hagaajin arrimaha siyaasadda dhaqaaluhu ma hagaagayo marka dhaqaalaha soomaaliya in muddo ab hadda uu soo jiitamayay exportki wax dhoofinti waa yaraatay wax soo saarki waa yaraaday wax la arkana dibadda laga keenaa oo kharajka looga keenaa wuxuu ka yimaadaa wixii la dhoofiyo mucaawino dibadda laysuma hadlay karo soomaaliya dhaqaaleedu hadda nasiib wanaag waxaa ka shaqeeya oo hagaajiyo tiir dhexaad u ah antileyda gaar ahaaneed ganacsatada soomaalida koob iyo dadka soomaalida oo dibadda ku nool oo wixii ay shaqaystaan iyo wixii mucaawino loo siiyo noloshooda qaar ay u soo diraan soomaaliya oo gaaraya 2-3 bilyan oo dollar taasaa dhaqaalaheena saldhig u ah hagaysana oo hagaajinaysa oo tacliinti iyo wax soo saarki iyo noloshi iyo maalgelintiba kulli ka shaqeyda tii dhibaata hadda haysata oo arrinta coronavirus ayaa keentay in waddamadii westiga ahay dhaqaalahoodii uusan shaqaynayn oo dadkii lacag soo madiri karaan ku aada baahida soomaaliya marka arrintaasaan muujinayno ah haddii aan degdeg wax looga qaban arrimaha siyaasadda in dhaqaalihi uu curyaamayo oo loo baahan yahay in heshiis degdeg arrimaha siyaasadda laga gaaro si dhaqaalihii loo xoojiyo oo nolosha saboolnimada ummadda soomaaliya looga saaro oo wax soo saarkeenni iyo ganacsigeenni iyo tacliintii kulli maalgelin loo helo horey loogu qaado maciishadda soomaaliya
xuseen waxaa jiray dadaal badan oo dowladda federaalka soomaaliya ay ku bixisay sidii deymaha looga cafin lahaa iyo sidii loo dhisi lahaa siyaasadda dibadda ee dhaqaalaha dalka siyaasaddan cakiran ee soomaaliya saameyn ma ku yeelan kartaa hanaankii deyn cafinta ee socday
aad iyo aad arrinta IMF-ta iyo world bank iyo hay-adaha kale oo soomaaliya ka cawinaan waa brogram wada socda barnaamij wada socda oo ilaa 2021-22-23 waqti aan haysano in arrimihii deyntii dibadda lagala cafiyo shuruudaha ku xiranna waxay ahayd waxa decision point ya in horta la heshiiyo meel isla gaaro ta ugu dambeysana waxa la yiraahdaa completion point markii la soo afjirayo programka dhan la dhammaystirayo taas waqti qaadane weli ma dhammaan arrimaha deynta waa dhammaatay iyo ma aha waa program socdo laba sano oo kale ama ka badanna la soco kara marka haddeen dhaqaalihii siyaasaddii laga heshiinin dhaqaalihiina waa weeqmayaa mana soomaaliyana ma buuxi kari doonto shuruudaha la yidhaahdo completion pointiga oo soo afjaraya ama dhammaystiraya deymanka dibadda
cakirnaanta siyaasadeed ee soomaaliya ayaa ku soo aaday iyadoo soomaaliya ay la ildarayd saameynta abaaro daba dheeraaday ayaa xaalufiyey dalagii beeraha daadad dhaawac gaarsiiyey kororkii dhaqaalaha iyo xanuunka covid 19 sida ay sheegeen hay-adaha caalamiga ah ee dhaqaalaha heerka saboolnimada soomaaliya ayaa sanadkan 2020-ka loo saadaalinayaa inuu sii ahaado 1.7% una sii socdo ilaa iyo sanadka 2023-ka hay-aduhu waxay sheegeen in dhaqaalaha soomaaliya looga badbaadin karo gebiga uu ka lasho iyadoo la helo siyaasad xasiloon iyo dowlad waxtar leh oo shaqo abuur u samaysa dhallinyarada islamarkaana horumarisa barnaamijyada lagula dagaalamayo saboolnimada dhaqaalyahanada barnaamijka ilayska nagala qayb qaatay ayaa iyaguna taladan haya waxaa ku horeynaya xareed axmed maax
haddaan soomaalidu aysan arintan xalka gaarin oo wixii yarka ahayo dadka niyadooda dhisay iyadoo weliba soomaaliya dhibaatadu weli ka jirtay oo dowladdu aysan ahayn dowlad taagle dowlad aysan ahayn musuqmaasuqa ka hufan aysan ahayn oo wax walba la musuqmaasuqa wax yarka hata la musuqmaasuqa haddana waxaa jirtay in xami lagu qabay tiksi meel fiican loo socday taa meesha ka dhaqdo soomaaliya waxa weeye dhaqaale horta meesha wada ka baxayaaba laakiin wax ka daranayo imaanayo in lagu kala cararo
waxaan aada usoo jeedi lahaa dhaqaalaha wuxuu waxa dhaqaajiyo ugu muhiimsan dunyada dhanba waxaa la yihahdaa speculational ah waxay dhahaan economistyasha haddii la filayo sicir bar inuu sanadka dambe dhaco wuxuu dhacaa maalinka maantuu dhacaa marka la filayo marka la sheegay in la filayo uu dhacaa waqtiga ma dhaco soo dowladda iyo dhammaan dadka xubnaha siyaasadda ku lug leh waxa ugu muhiimsan ee la raadinaya in dadkan la xukumo oo horumar iyan laga shaqeeyan waay soo markastoo aan la qiyaasi karin meesha loo socdo waa markastoo dhaqaalaha uu sii xumaado su-aal hadal waxaa laga yaabaa hal hadal oo hanjabaada ama dagaal muujinaya oo laga dhageystay idaacadaha ama siyaasiyiinta ay ku hadlaan ama dowladda ay ku hadasho inuu wax badan ka bedelo lacag badan oo soomaaliya uga imaa lahayd dibadda uga imaa lahayd lacag badan oo dadka soomaaliyeed ay maal gasho lahaayeen inay baajisaa laga yaaba soo marka waxaan usoo jeedi lahaa dhaqaale mar walba wuxuu u baahan yahay stability iyo predictability in waxaan lasii qiyaasi karo soo mar inay ku dadaalaan dadka siyaasadda ku lagu leh dhaqaalaha ay u turaan kana fikiraan deganaan la-aanta siyaasadeed saameynta ay ku yeelanayso suuqyada iyo nolosha dadka ay rabaan inay matalaan
waddankaani waxaa dan ugu jirtaa in siyaasadiisa la xasiliyo oo siyaasadiisa sida ugu macquusan loo dejiyo siyaasadda hadaa degto oo siyaasadda micnaha xasiloonaad ay dhacdo waxaa dhacayo dhaqaalihii waddanka inuu soo kobco oo dhaqaalihii waddanka u fadhiisto waxbarashada inay fadhiisato caafimaadka inay fadhiisto waxyaabihi arrimaha bulshada dhan inay dhammaadaan dhaceyso siyaasadda dhaqaalahana kala marno
marka dhibaato weyn ayaa halkaa ka imaanaysa haddii soomaaliya aan siyaasadda iyo dhaqaalahaba labadaba la hagaajin si deymankii noogala cafiyo deyman cusub iyo dhaqaalo cusub iyo soomaaliya u hesho maalgelin shisheeye oo wax ay waddanku samaysto lagu kabo marka aaday muhiim u tahay arrinta siyaasadda hadda laysku hayo in si degdega loo soo afjaro oo dhaqaalihii loo soo jeesto
inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada minneapolis ee gobolka minnesota dalkan maraykanka barnaamijka oo aan ku eegnay cakirnaanta siyaasadda soomaaliya iyo saameynta ay ku yeelan karto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo